Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har trimlet nogle onde dukker og nogle sundhedsdata rundt sammen med en beklageligvis sikkert hørbar forkølelse hos både verden og en af gæsterne, i hvert fald, der sidder lige herovre for mig. Her i studiet, der får jeg besøg af Thomas Bjerg Christiansen. Du er praktiserende læge, formand for Patientdataforeningen, og du er ikke forkølet. Du har desværre også fortalt mig, at man ikke kan gøre noget ved forkølelser. Det er jeg ked af, også på lytternes vegne, men patientdata, det kan vi gøre noget ved. Hvad er sådan nogle patientdata? Hvad handler det her om?
Det handler om alle danskernes helbredsoplysninger, hver gang de går til lægen, der bliver de opsamlet i forskellige systemer, samlet ind i forskellige registre. De bliver selvfølgelig også bevaret i de elektroniske patientjournaler. Og de er selvfølgelig rigtig værdifulde for den enkelte patient, både fordi de er private, og fordi de kan bruges i behandlingsøje med for den enkelte patient, men man kan også bruge dem til sekundære formål, planlægning og andre ting inden forskning, inden i sundhedsvæsenet. Så de er gode til mange forskellige ting, primært til behandling og sekundært til andre ting.
Umiddelbart så hedder det jo, når sådan nogen som dig netop sidder og skriver ting ned om, hvordan jeg har det, når jeg er inde hos lægen, så har I jo tavshedspligt. Så hvorfor skal man egentlig bekymre sig om det? Det kommer jo lidt længere end mellem dig og mig.
Jamen, det skulle man tro. Men det er sådan i Danmark, at vi har en masse registre, hvor vi indsamler ting, og der er mulige undtagelsesregler, der gør, at man kan fiske de her data ud af journalerne, og når de er fisket ud af journalerne, så ophører alle dine rettigheder, om man så må sige, og al gennemsigtighed ophører også, og så kan de her data deles rimelig frit rundt.
Så ligger altså, det kan man ikke regne med, at jeres tavshedspligt i virkeligheden bliver overholdt?
På mange områder, nej.
Vi kommer til at snakke en masse mere om sundhedsdata lige om lidt, men vi skal også hilse på vores to andre gæster. Den ene, det er Jakob Wolfschekel, sikkerhedsekspert og en lille smule forkølet. Kan man ikke lave et system, så alle de her sundhedsdata bliver passet ordentligt på?
Ja, Anders, jo, det kan man måske godt. Altså, men jeg vil tro, at det var et arkivskab hos din lokale læge. Altså, men det gør jo så, at der er rigtig mange af de her big data-analyser, man har lyst til at lave på vores sundhedsdata, som man så ikke kan lave. Men altså, det vil være det sikreste system.
Så er man tilbage til, at lægen sidder med kuglepen, og så skriver et eller andet ind, og så ligger det i et arkivskab i stedet for.
Ja.
Det vil være det bedste og det simpelste.
Ja, jeg vil ikke sige, at det vil være det bedste, men det vil være det sikreste i forhold til at have dataene ligget et sted, fordi det kræver ikke, altså du kan jo lave digitale kopier, det er meget, meget nemt, ikke, at sende dem ud.
Ja.
Så, ja.
Tredje mand ombord, det er Johan Thielmann, som er aflyttes disruption og digitaliseringskonsulent. Hvad har du det med? Føler du dig sikker, når du går til lægen? Er du så sikker på, at data de ligesom bliver, hvor de skal være?
Altså, jeg er da helt sikker på, at de kommer andet sted hen, der hvor de skal være. Det synes jeg er rigtig ubehageligt.
Hvad kan man gøre ved det, tror du? Kan det disruptes?
Ach, det er godt nok svært at sige. Men jeg synes måske, man kunne gøre nogle ting, for at det bliver nemmere at se, hvor de kom hen, så man kan råbe vagt, det kan være, hvis de så endte et sted, man ikke synes, de skulle være. For lige nu, der har du ikke rigtig nogen mulighed for at se, hvor de kommer hen.
Det bliver afleveret i et sort hul, og man ved ikke, hvor de kommer hen.
Ja, hvis der er nogen, der skal forske det, så vil jeg da gerne vide, hvem der forsker i det. Og hvis det bliver udleveret i anonymiseret grad, eller hvad det hedder, så vil jeg også gerne vide, hvordan det bliver anonymiseret, og hvem det bliver udleveret til. Fordi jeg stoler heller ikke rigtigt på den anonymiseringsproces, som man har med statistik.
Jeg vil også bare sige, at man har jo prøvet på at anonymisere det engelske sundhedsvæsen også, eller der er patientdataene der med mange flere mennesker end i Danmark, man har fundet ud af, at man kan simpelthen ikke anonymisere det ordentligt til, at man ikke kan finde folk. Altså, det er umuligt. Så i et land med 5-6 millioner mennesker som Danmark, der er det helt umuligt at gøre.
Så er banen ligesom kridtet op. Vi vender tilbage til alle tre om et øjeblik her i den her lille båd, der hedder Aflyttet, og som vugger på et oprørt digitalt hav. Jeg hedder Anders Kjærulf, i dagens forkølede anledning med indianer navnet Hostende Uld. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Du er inde aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om sundhedsdata igen. Det gør vi rigtig tit. Og noget af det, vi har talt mest om i det her program, det er en database. Den hedder DAMD, Dansk Almen Medicins Database. Den blev faktisk slettet for nogen tid siden, og så var den det faktisk ikke helt alligevel. Thomas Bjerg Christiansen, du er formand for Patientdataforeningen. Allerførst, den her DAMD-database, hvorfor bliver der ved med at være ballade med den? Hvad er det for noget?
Problemet med DAMD-databasen ligger i den tekniske løsning, man har valgt, når man indsamler data. Der har man valgt at lægge et program på lægens computer, der hedder Sentinel Datafangst, der fanger alle de data, der bliver tastet ind i lægens journal fra set selve notatet. De bliver efter lagt i en parallel database, som for alle mærkelige årsager hedder Sentinel SQL-databasen. Og de her Sentinel SQL-databaser, de indeholder så stadigvæk alle de gamle DAMD-data, og oven på de data er der så lagt opdaterede DAMD-data. Og Region Syddanmark, som er data, eller var dataansvarlig for DAMD, de har en databehandler, der hedder DAG-E, og DAG-E har adgang til det her Sentinel datafangsprogram og opdaterer det jævnligt. Og rent faktisk så er der også en datatransport for de her Sentinel SQL-databaser. Godt nok ikke på sundhedsdata, men på almindelige stamdata, altså patienternes navne og den slags ting og sager. Og hver eneste gang de opdaterer, så kunne de opdatere programmet til at sige, at det ikke kun var stamdata, der skulle spoles, men alle de gamle data. Så som vores advokat for Patientdataforeningen siger, DMD-datamonstret lever i bedste vendgående, endda i opdateret form.
Det her DMD-datamonster, det har vi som sagt beskæftiget os med det rigtig mange gange herinde. Der hed det sig, jeg tror det er vel snart cirka et års tid siden, der hed det sig, at nu skulle det her slettes. Data var ulovligt indsamlet, det her det skal væk, det kan ikke bruges til noget. Forskerne græd, og alle jamrer sig og sagde, det er forfærdeligt for forskning her i Danmark, nu bliver alle de her data væk. Det du siger her, det er, det er ikke sket. De data findes stadigvæk.
Data er ikke slettet i bund. DMD kan genskabes i morgen i opdateret form.
Så den kommer vi så synes også til at tale mere om. Det er ikke så meget den, vi skal tale om lige i dag. Det er mere de generelle ting omkring sundhedsdata. Og der er også en anden sag, der bliver ved med at plage Danmark. Det er det, der bliver kaldt kinesersagen. Kan du kort ridse op, hvad gik den ud på?
Ude på Syddansk Universitet, det der hedder Folkesundhedsinstituttet, der ville man gerne lave et studie, der hedder sygdomsbyrdestudiet, som var et rigtig fint studie, som skulle sige noget om alle de sygdomme, vi har i Danmark, og hvad de koster for samfundet. Og der skulle man indsamle en masse sundhedsdata for at kunne gøre det. De data, de skulle sendes fra Sundhedsdatastyrelsen ud til Danmarks Statistik, som ligger ude ved Lyngbyvejen. Og de blev sendt på to CD-rommer. Der var 5.218.669, så vidt jeg husker, danskere på de her CD'er. Der var deres blandt andet deres psykiatriske diagnoser også på de her CD'er. Og ved en fejl, så blev de her CD'er ikke afleveret hos Danmarks Statistik, men de blev afleveret ca. 250 meter væk hos de kinesiske visummyndigheder, som i Danmark er et privat firma. De åbnede konvolutten, men opdagede så, at det var slet ikke til dem, de her CD-rommer. De har højt og heldigt lovet, at de ikke har læst på de her CD-rommer. Så der var en flink dame, der tog dem i hånden og bar dem ned til Danmarks Statistik og sagde, at I skal vist have de her data.
Det gav en frygtelig ballade, det her, den her sag, virkelig, for at sige det mildt. Og det betød faktisk også, at vores helt nye sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, hun var i den her uge i et åbent samråd om netop den her kinesersag. Og det blev hun så spurgt meget langt ind til. Her er, hvad hun svarede på, hvordan det går med det.
Værsgo til ministeren.
Ja, tak. Og tak til spørgeren for de tre spørgsmål om sagen om fejllevering af det anbefalede brev med ukrypterede personoplysninger, som vi skal drøfte på samrådet i dag. Spørgeren har jo bedt om en grundig redegørelse, og derfor skal jeg beklage, hvis længden på min besvarelse er lidt længere, end den normalt er. Men det er faktisk for at imødekomme det ønske, der har været i forhold til at have en grundighed i det. Vi har også et stykke papir med, over, som ligesom opremser en tidslinje over forløbet, hvis der er et ønske for udvalgets side om, ligesom sådan også tidslinjemæssigt at kunne følge det. Så kan vi udlevere det. Det er måske meget rart ligesom at kunne se også sådan lidt mere visuelt, i hvilken rækkefølge de forskellige ting er indtruffet. Men lad mig indlede med at sige, at borgernes tillid til, at vi håndterer deres oplysninger forsvarligt, det er helt afgørende for mig. Det er også helt afgørende for regeringen. Danskernes ret til privatliv og fortrolighed er en grundpille i vores samfund, og det skal vi leve op til, og vi skal gøre alt for at leve op til det, også som myndigheder. Danskerne har en helt berettiget forventning om, at vi passer særligt godt på deres helbredsoplysninger, som vi har indsamlet om dem. Og vores sikkerhed og håndtering af borgernes oplysninger skal derfor være ordentlig og korrekt, hvis vi skal gøre os fortjent til danskernes tillid. Det gælder både os som myndigheder, og det gælder dem, som anvender danskernes sundhedsdata, for eksempel til forskning i nye behandlingsmetoder. Og jeg kan også sige, at datasikkerhed er en central prioritering for regeringen. Og derfor har vi også med det nye regeringsgrundlag lagt op til at udarbejde en samlet strategi for beskyttelse af danskernes personoplysninger og en styrkelse af datatilsynet. Derudover vil datasikkerheden generelt blive forbedret med den nye persondataforordning fra EU, som er på vej, og som vil skulle finde anvendelse fra maj 2018.
Okay. Hotel.
Det var altså en nybagt sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, der svarede på, i hvert fald der var et langt svar, da vi har taget noget af det, det her samrådsspørgsmål omkring de her forsvundne sundhedsdata, den her kineser sag. Thomas Bjerg Christiansen, du er formand for Patientdataforeningen, hun nævner vores sundhedsminister, at i maj 2018, der bliver alting godt, for der får vi den her persondataforordning. Og derudover så snakker hun jo om respekt for danskernes privatliv og for vores data og sådan noget. Det lyder da vældig godt. Tror du ikke, at det bare, nu kan du læne dig tilbage og vente på, at det hele kommer til at løse sig?
Når man kigger på, hvordan vi håndterer sundhedsdata i Danmark lige nu, så må jeg da sige, at jeg er stærkt bekymret. Nogle af de begreber, sundhedsministeren nævner, det er jo begreber, som man selvfølgelig kun kan gå ind for. Ikke? Det er, at man skal udvise sikkerhed, og at der skal være gennemsigtighed. Men så synes jeg, at der er en ting, hun ikke nævner, og det er selvbestemmelse. Men som vi ser det lige nu, så er der jo ikke den store sikkerhed i Danmark. Der er ingen gennemsigtighed, og der er heller ingen selvbestemmelse.
Kan du prøve at beskrive, hvordan kunne man håndtere det her? Altså jeg ved for eksempel, at der er nogen som fra Etisk Råd, som på et tidspunkt har rodet med at prøve at finde en måde, hvor vi kunne bestemme noget mere over de her ting. Hvordan kunne man gøre det her, så vi fik noget mere indsigt i, og så Johan måske også fik lidt indsigt i, hvor hans data forsvinder hen?
Vi kender jo til, når vi er på vores computer, at man altid skal sætte en masse flueben i tilladelser til det ene og det andet og det tredje, og da deling i sundhedsdata i Danmark faktisk er ret omsiggribende, så kan man sige, at det kan ikke lade sig gøre, at vi skal spørge os hele tiden, så bliver vi fartblinde, og så kommer vi til at sætte de her flueben uden egentlig at tænke over, hvad der foregår. Så Etisk Råd har foreslået, at man gør noget andet, en slags metasamtykke, hvor man giver et samtykke på et mere overordnet niveau, og så siger man, jeg vil gerne have, at mine data de kan bruges til forskning, for eksempel. Jeg vil ikke have, at de kan gives til private firmaer. Jeg vil gerne have, at man kan bruge dem til kvalitetstiltag inden i det offentlige, og den slags ting. Så man kan simpelthen have et panel, som man har adgang til, enten jamen, der er jo mange tekniske løsninger. Det kan være en app, det kan være via sundhed.dk. Og så kan man jo ændre på det her samtykke løbende, hvis man føler, at man ikke bliver behandlet ordentligt, om man så må sige. Det er sådan en slags sikkerhed, der bliver bygget ind i systemet, hvis der altså er gennemsigtighed.
Vi skal lige høre en stump mere med ministeren for det her samråde den her gang, om de kommercielle muligheder, som man, de ting, man måske kan bruge nogle af de her sundhedsdata til, og hvad hun vil gøre der.
Jeg er tvivl om, at lægemiddelindustrien jo er en privat aktør, og de skal kunne forske, hvis vi skal have ny medicin, men det må ikke kompromittere tilliden. Og det er jo der, hvor balancen er, hvor jeg tror, vores holdning nok er langt mere positiv, end Enhedslistens holdning er. Og der må vi jo så i de fælles forhandlinger, vi har, se, hvem er det, der i sidste ende vil bakke op. Jeg tror ikke på, at vi kan udvikle vores sundhedsvæsen til gavn for patienterne, ikke bare i Danmark, men også globalt set, hvis man kun fokuserer på en statsliggørelse af brugen og forskningen. Så bliver der spurgt lidt til for Peter Velplunds side, også i forhold til det her med at garantere, at man ikke kan lave forskning uden samtykke. Det kan man jo allerede i dag, når vi taler registerforskning. Og det har jeg sådan set intet ønske om at ændre ved. Og jeg synes også, det er vigtigt, at vi holder fast på, at der er forskel. Altså, der er også forskel på, om vi taler om kommercialisering af data og udlevering til tredjepart, som spørgeren spørger til, eller om vi taler om forskning, hvor man stiller ikke personhenførbare oplysninger til rådighed, som i en proces, der er med til at gavne og udvikle vores sundhedsvæsen. Ja, jeg tror, jeg vil overlade det til Enhedslisten og tage de paranoide briller på. Jeg tager de stærkt kritiske, datakritiske og sikkerhedskritiske briller på, fordi de er vigtige at have på, men jeg har ikke behov for sådan en staniolhjelm. Jeg tror, det er vigtigt, at vi er nøgterne i forhold til, at data selvfølgelig både kan udnyttes, men man ikke bliver bange for at bruge data i den rette sammenhæng.
Ellen Trane Nørby, hun vil have de datakritiske og sikkerhedskritiske briller på, siger hun ikke de her paranoide og sølvpapirshatten og sådan noget. Du sad jo hoppet herovre i stolen, Jacob Wolfing.
Det var i forhold til det, hun indledte med, i forhold til, at hun sagde, at hun beklagede meget, altså, at hun ikke kunne komme med et kort svar, men blev nødt til at komme med en lang redegørelse. Det synes jeg er lidt bekymrende, at hun ikke forstår, at problematikken omkring vores sundhedsdata er enormt kompleks. Altså, og hvis resten af Folketingssalen bare vil have sådan ja og nej og sådan noget til det, så tror jeg ikke, at de forstår, hvad det er, der foregår. Og så sagde Birk også det her med at sundhedsdataen jo ikke bliver... Altså, man kan ligesom fravælge samtykket på et tidspunkt, men der først dataene ligger ude digitalt, så kan du, altså, de fleste mennesker vil tro, jamen, så fjerner vi lige mit data, men hvis dataene allerede er derude, så kan du fjerne dit samtykke fremadrettet, men ikke med de data, du allerede har derude.
Thomas Birk, det her, nu Enhedslisten, de bliver beskyldt for at være paranoide sølvpapirshatte i den her sammenhæng. Er de det?
Jeg ved ikke, om de er paranoide. Det tror jeg ikke, de er. Jeg tror, de er bekymrede. Det er jeg også. Det er jo faktisk sådan, at de danskernes sundhedsdata har allerede været til salg i USA. Vi har lige set nogle CD-rommer, der er blevet afleveret til de kinesiske visummyndigheder. Og sidste år, der lukkede man over i Region Midtjylland adgangen for alverdens sundhedspersonaler, der havde kunne læse på alle danskernes helbredsdata. Når vi siger alverdens sundhedspersonaler, så er det også pikoliner og hospitalspræster osv., de kunne sidde og læse med i hele Danmarks sundhedsoplysninger, uden at det blev noteret i nogen log.
Danmark som sådan, hvordan, altså, hvis vi skal sådan se os selv i forhold til andre lande, så mener du, at vi går for eksempel den modsatte vej af for eksempel sådan nogle steder som England?
Ja, Martin, hvis man kigger på landene omkring os, så har man i England, og også med EU's persondataforordning, arbejdet hen i retning af, at der skal være stor gennemsigtighed med brug af sundhedsdata. Der skal selvfølgelig og naturligvis være sikkerhed, og endelig så skal der være selvbestemmelse. Og i sidste måned, der kom Verdensforbundet for læger, det der hedder WMA, de kom den 22.10. med det der hedder Taipei-deklarationen, som lægeforeningen har tilsluttet sig, som arbejder med præcis de samme begreber, nemlig gennemsigtighed og sikkerhed og selvbestemmelse. De nævner, at man godt kan afvige for den her selvbestemmelse, hvis man har nogle andre love, som er demokratisk vedtaget i et parlament, og så kommer det interessante, de love, hvis man skal have dem, og man skal afvige for selvbestemmelsen, så skal de give en større retssikkerhed end de ovennævnte ting.
Og det kan godt blive lidt et problem at gøre det.
Jeg er svært ved at se, hvordan man kan give større rettigheder end selvbestemmelse.
Bare lige her, jeg tænker på her til sidst, altså, hvorfor tror du ikke, at vi ikke allerede har fået de her, efter min mening, ret indlysende ting, altså gennemsigtighed og selvbestemmelse og rettighed over egen data? Hvorfor får vi ikke bare det?
Der er flere ting i det. Blandt andet så er den tekniske løsning er slet ikke på plads. Jeg tror slet ikke, systemerne overhovedet kan håndtere det lige nu her. Og derudover så tror jeg simpelthen, der er nogen, der simpelthen har låst sig fast på, at vi skal med djævelens vold og magt have de her data. Og at det er verdens undergang, hvis vi ikke får indsamlet de her data. Men sundhedsministeren nævner også, at hun tænker, at de her data skal bruges til udvikling af ny medicin. Men ny medicin opstår ikke ud af data om, hvad folks blodtryk er, eller hvor høje de er, eller hvad de vejer, eller hvad de tager af medicin. Ny medicin, den opstår, når nørder render rundt inde i et laboratorium, i petriskåle, og laver genforskning og den slags ting og sager. Og bagefter, når vi så har lavet den nye medicin, så bliver medicinen testet i lodtrækningsforsøg, og det har heller ikke noget med sundhedsdata at gøre.
Johan, du havde lige en bemærkning.
Ja, jeg vil bare sige, at det, man så kunne bruge dem til ud i de private virksomheder, det er jo at målrette det, så man kan sige, hvad kan vi tjene flest penge på, og hvor mange har det her problem, og hvor meget kan vi sælge det for, så man ligesom kan gå efter at kun udvikle medicin til dem, der er mange af, som man kan tjene penge på, og dem, der ikke er så vigtige, kan man så lade være med at fokusere på.
Men Thomas Birk, det er vel egentlig også et legitimt mål, vi lever af, altså hvis der er nogen, der bidrager til bruttonationalproduktet her i landet, så er det vores medicinalindustri.
Jamen, jeg er da glad for den danske medicinalindustri, det tror jeg, der er rigtig mange danskere, der er, og jeg synes, vi skal gøre alt muligt godt for, at de fortsat kan tjene penge til Danmark. Men jeg synes, at vi har et problem, hvis det er, at vi udleverer danskernes helbredsoplysninger til medicinalindustrien personhenførbart, uden at spørge danskerne først. Og jeg tænker, at der vil være en vis andel af danskerne. Det er usikkert, hvor mange det vil være, men om det er 10%, 20% eller 30%, som ikke ønsker at være med. Og jeg tænker, at de skal spørges, og hvis de ikke bliver spurgt, og de ikke vil være med, så har vi et demokratisk problem.
Det bliver det sidste ord i den her debat, den her omgang. Tak til Thomas Birk Christiansen fra Patientdataforeningen. Du kommer jo nok igen, fordi der er jo sandsynligvis den der DMD-database, vi er nødt til at holde øje med. Men tak, fordi du kom i den her omgang. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har talt om sundhedsdata og sikkerhed, og vi tager lige en runde mere om sikkerhed, bare på et andet niveau, nemlig i dukker til børn. Johan Tillemann, hvis man skal lave nogenlunde fornuftig, sikker internetforbindelse, sådan helt basalt, hvad skal der så til?
Det er ret svært. Altså normalt, når man bygger en maskinen, der skal på nettet, så har man nogle forskellige komponenter i den computer. Man har en processor, og man har et netværkskort. Og det er så allerede der, det plejer at gå galt, fordi netværkskortet er skrevet af en eller anden tredjepart, og hardwaren er produceret af en tredjepart, og som regel bliver der ikke gået særlig meget op i sikkerhed der, for det skal bare være hurtigt, og så sparer man lidt på sikkerheden. Og der er aldrig rigtig nogen, der kigger på de her komponenter, så det bliver ikke rigtig sådan en sikkerhedstest eller sådan noget. Så allerede når du har en computer med et netværkskort af en eller anden slags, så har du et sikkerhedsproblem. Så det er ret svært at få en sikker forbindelse. Men hvis man nu leger, at man har fået et sikkert netværkskort, så skal man have en sikker forbindelse udadtil. Og man kan sige, at der ligger en masse led hele vejen igennem, før du rammer den server, du gerne vil snakke med. Så du skal først igennem dit eget teleselskab, og så skal du igennem nogle andre teleselskaber ude i verden, og til sidst kan du få forbindelse til den server i USA, du gerne vil snakke med, for eksempel.
Vil du have det helt trygt og godt med at smide internet ind i sådan en dukke, som børn skulle lege med?
Det kommer an på, hvad den skulle bruges, det tror jeg.
Hvis børn skulle lege med den og tale med den og lære et eller andet af den og sådan noget?
Jamen, altså, det kunne man da sagtens forestille sig, og så kunne den hente et eller andet spændende, nogle YouTube-film eller et eller andet, fra et eller andet fint lukket ting, så der ikke kom grimme billeder ind, og sådan, det ville være meget fint.
Der er i hvert fald nogen, der har forsøgt at gøre det i to forskellige dukker. Den hedder Kayla, den ene, og den anden hedder IQ. Det er intelligente dukker, som hedder det i hvert fald i den måde, man selv har brugt nogen, man kan tale til, og det lyder også vældig hyggeligt. Men det er det faktisk ikke. Det fandt Norsk Forbrugerråd ud af, da de testede de her to dukker for nylig, og det lød sådan her.
There are some toys you really don't want in your home. This is Kayla and IQ. Unfortunately, these two internet-connected toys are not as innocent as they look. There's not added any kind of security. With simple steps, I can talk through the doll and listen to other people.
No one wants others to speak directly through the doll, or use it to eavesdrop to what is being said. That this can happen from a long distance makes it even scarier.
And you may think that the conversation remains between the child and the doll. It does not. The conversation between the child and the doll is directly sent to a company in Burlington, Massachusetts, who can practically do whatever they want with the recording. And if that wasn't enough, when you use the toy, you also accept terms that allow the company to use the recording of the child for targeted advertising. It can share it with practically any third party they see fit, and it can change the terms at any time without notice to you. This is, in our view, a massive breach of many consumer laws. Kayla, can I trust you?
I don't know.
Det her, det var altså det norske forbrugerråd, der havde testet de her to dukker, der hedder Kayla og IQ. Det er jo noget, man kan købe dem her i Danmark. Der er masser af legetøjsbutikker, der har dem selv her op til jul. De er to dukker, der er kendetegnet ved, at de har indbygget internet, som altså kan hackes og bruges til at tale igennem de her dukker, for eksempel via telefon, som er det, som de har lavet det her eksperiment med. Man kan også bruge den til at aflytte den her dukker, og så er der også lige det, at man siger ja til, at firmaet bag dukkerne, ja, de kan optage alt det, som barnet siger til de her dukker, og så kan de bruge det til marketing. Johan Tillemann, hvad har producenterne gjort galt her? Kan du regne det ud?
Altså det hele. Det hele. Jeg synes, det er et helt sindssygt koncept. Og jeg synes egentlig, det værste er, at forældre, som ikke rigtig sætter sig ind i de her ting, køber det her til børn, og så bliver børnene optaget i deres leg med den her dukke, og det bliver gemt på en eller anden server, og når de børn så 20 år senere skal være statsminister, eller 40 år senere skal være statsminister, så ligger der en milliard optagelser af dem, der har snakket med deres dukke. Og det, altså uden de ligesom har givet samtykke til det, uden at de har været gamle nok til at vide, hvad det er, de gør, når de sender al deres leg op på internettet på en eller anden server i udlandet. Jeg synes, det er helt sindssygt.
Hvad kan man bruge sådan? Altså det her, du snakker om, at vi ser jo, at alting er galt, og man kan se, hvad at de har lavet de her ting. Det her, det der foregår her, det er, at man propper internet ind i alt muligt. Det er også det, der hedder Internet of Things i virkeligheden. Det vil sige, at man gør, at man dukker også til sådan en internet IoT-device. Nogle af de her ting, de har været brugt til DDoS-angreb, de her Internet of Things, blandt andet nogle smart TV'er og nogle overvågningskameraer og sådan noget. Kunne man forestille sig sådan en dukke her, sådan en sød lille dukke, lige pludselig, man får set sig om, sådan involveret i et eller andet angreb på Tele Danmark eller sådan et eller andet?
Det kan man sagtens, men det synes jeg måske er et meget mindre problem, end når man laver legetøj til børn, der har internet og mikrofoner og højtalere. Altså det kan bruges til alle mulige ting. Der kan sidde fremmede mennesker uden for at snakke til dine børn. Det kan bruges til at optage ting i hjemmet, altså møder eller et eller andet. Hvis nogen har den der med på kontoret, så kan der også opstå sådan nogle industrispionageproblemer. Jeg synes, det er helt vildt det her.
Det er lige værd at bemærke, at de her to dukker, de for nogle år, de bliver så også solgt her i danske butikker her op til jul. De hedder som sagt IQ og Kayla. Hvis du kommer til at købe sådan en til dit barn, så kan de måske bytte sig nu, før de rammer juletræet, og før dine børn begynder at tale med mennesker, som de slet ikke kender.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, surfing on the internet.
Yeah, but we're going to work that World Wide Web
Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow.
This is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Vi skal fortsætte med at tale om børn. Ikke om de onde dukker, men om børn på far og mors computer. Det er nemlig ikke nødvendigvis nogen særlig god idé. Her i telefonen, der har jeg fat i Leif Jensen, som er en af den danske leder af sikkerhedsfirmaet Kaspersky Labs her i landet. I har lavet en meget stor undersøgelse her i Norden, det vil sige Danmark, Norge og Sverige, og der konstaterer jeg, at halvdelen af danske forældre, kun halvdelen af dem, de bekymrer sig om deres børn udsættes for upassende indhold, når de færdes online. Og så er der kun 27% af forældrene, der generelt er bekymret for, om børnene skaber IT-usikkerhed på deres hjemmenetværk. Hvad er det for nogle problemer, I taler om her, Leif Jensen?
Jamen, vi taler om, at det er selvfølgelig lidt skræmmende, at forældrene ikke rigtig ved, at det kan give nogle problemer, når børnene downloader apps på deres iPad eller på deres Android device, som de har lånt af forældrene. De tænker, at de får et lille uskyldigt spil, og med det der følger måske noget malware, som enten hacker din mailkonto, eller kan hjælpe med at komme ind på din bankforbindelse, som du også har på din iPad. Jeg tænker, at det kommer egentlig mest af uvidenhed hos forældrene, og ikke fordi, at de ikke interesserer sig for emnet.
Du siger det her med, at man kan risikere at få noget malware ind på sin computer. Hvordan kan det ske?
Jamen, det skete for mig selv, så jeg ved præcis, hvordan det sker. Min søn på 4 år, dengang han downloadede en app til min iPad, som han så havde leget med. Og 2 dage efter, så var min Gmail-konto blevet hacket, fordi den er jo direkte tilgængelig på min iPad. Og jeg kunne via diverse logfiler i min firewall spore tilbage til, at det kom fra den her app. Så det er et helt reelt problem.
Nu skal man sige, du skal jo forestille dig at være ekstremt dygtig og stor sikkerhedsekspert og sådan noget. Hvordan har du så fundet ud af, hvem der gjorde det her imod dig?
Jeg nåede ikke længere til, end at det kom fra en adresse i Ungarn, og så kunne jeg ikke gøre så meget mere ved det.
Et andet tal, som I har fra den her undersøgelse, det er, at hver tredje forældre, de lader sit barn downloade apps uden at tjekke den her app fast, og 7 ud af 10 lader deres børn surfe online uden opsyn. Altså nu har du nævnt det her med, at man risikerer at komme til at downloade de her ting på forskellige vis, men hvad er der ellers af problemer i det?
Jamen, jeg vil faktisk sige, at det allerstørste problem, det er, at vi som forældre, vi skulle egentlig tage at holde op med og rende rundt og bekræfte hinanden i, at internettet det er så forfærdeligt, og det er så forfærdeligt at spille computer. Og det var bedre, hvis vi rendte ud og spillede fodbold eller cowboy og indianer, som vi gjorde, da vi var børn. Min oplevelse er, at vi interesserer os ikke særlig meget for det, og hvis vi skal være rådgiver for vores børn omkring, hvordan de skal bruge internettet, så burde vi sætte os en lille smule mere ind i, hvad det er. Vi kan alligevel ikke vende udviklingen, så kan vi lige så godt sætte os ind i det. Og vores børn, de skulle gerne komme til os og få råd og vejledning omkring, hvordan skal de opføre sig på internettet for at have et trygt internetliv, hvor man kan sige sådan.
Jeg ved ikke helt, hvad man skal gøre det der. Jeg kan kun sige i tale for mine egne børns vedkommende, at de har en tendens til, hvis jeg kommer og siger til dem, at I skal lige passe på det og det, så siger de bare, at du også, det er typisk dig, du er simpelthen også så parret ud. Du må ikke røbe min computer, fordi jeg er helt sikker på, at du aflytter, hvad jeg laver. Eller sådan noget. Så jeg ved ikke, hvad skal man gøre for at komme ind til de her børn?
Jo, men altså nu er jeg ikke psykolog, men jeg kan tale for min egen vedkommende, så man skal måske bare starte med at interessere sig en lille smule for, hvad børnene laver på det her internet, fordi hvis man viser interesse for det, så kan man få en snak omkring, hvad sker der i Minecraft eller på YouTube eller på Skype, og hvis man virkelig viser den her interesse, så lytter de måske også lidt mere, end hvis man bare den voksne, der synes, at internettet er forfærdeligt.
Et andet tal fra jeres rapport, det handler om, at 50% af de danske forældre, de lader børnene bruge deres tablets, og den tredjedel af forældrene lader børnene bruge deres smartphones. Det kan man sige, det er sådan, hvad det er, det ved vi jo godt, men ligesom man sidder i bilen, eller man sidder derhjemme, eller et eller andet, må jeg ikke lige låne spil, eller sådan et eller andet. Problemet er så, ifølge jer, det er så, at nogle af de her tablets og smartphones, de kommer jo fra forældrenes arbejdspladser. Det er et særligt problem, mener I?
Jamen, enten kommer de fra forældrenes arbejdsplads, eller også er de måske forbundet til forældrenes arbejdsplads for at kunne få adgang til mail eller alle mulige andre services. Og har man den adgang, jamen igen, ligesom med min mailkonto, der blev hacket, så har den her device, som min uvidende søn på 4 år sidder med, så har den lige pludselig adgang til min virksomhedsnetværk. Og har min virksomhed ikke tænkt ordentligt over sikkerhed, så er det jo faktisk et alvorligt problem.
Vi har lige haft et indslag her i programmet om nogle internetopkoblede dukker, som kan, hvis man piller lidt ved dem, så kan man bruge dem til at aflytte børnene, og man kan også aflytte forældrene, hvis man ikke passer på. Er der andre ting end iPads og smartphones, man skal holde øje med i sit hjem?
Jamen i princippet alle devices, det kunne være smart TV's, hvor der er indbygget mikrofon eller webcam. Det kan være internetkamera, hvor der også er indbygget mikrofon. Og fælles for dem alle sammen er, at de typisk er billigt produceret, fordi at, ja, de skal kunne ligge under juletræet, som du selv nævnte omkring dukkerne. Og hvis der er noget, der er billigt produceret, så er der måske ikke tænkt så meget over sikkerheden. Så et godt råd til alle forældre, når de køber sådan en internetdevice, det allerførste, de skal gøre, se om ikke de kan ændre passwordet fra default password til et password, der gør det lidt sværere for en hacker at komme ind på.
Det problem, der åbenbart er med det er noget, jeg konstaterede til en konference, jeg var i for et stykke tid siden, det er, at man, hvis det er et internet eller syncs device, så har man meget, meget kort tid til at ændre det her passwords, fordi tingene simpelthen, altså der er simpelthen robotter, der kaster sig over tingene derude. Kunne det vel ikke også, måske kunne man også opfordre producenterne til at tage sig lidt sammen, hvad det her indgår?
Jeg tror, producenterne ude i Kina, der skal producere en device, der måske koster $5, jeg tror, de er lige glad.
Hvad giver du selv dit barn til jul? Skal de have noget med internet i?
Den her gang heldigvis ikke noget med internet. De ønsker sig, hardball-våben i stedet for.
Okay. Så må du have en rigtig god jul, og mange tak til Leif Jensen fra Kaspersky Lab. Du får så den i aflyttet på Radio 4-7. Vi har talt om sundhedsdata og onde dukker, og nu om, hvad du skal passe på, når børnene har lånt din computer eller din smartphone. Vi har stadigvæk besøg af Johan Tillmann og Jakob Voldsjækkel, og jeg vil godt bruge en lille smule mere tid på for jer to, der er så sindssygt kloge på sikkerhed og disruption og hvad ved jeg, til at finde ud af, hvad der skal til for, at man er nogenlunde sikker på det her internet, som vi lige har hørt snakket lidt om her før. Jeg ved godt, det er meget, meget stort spørgsmål, men vi kan jo starte med den sag, som Radio 24/7 og Metro Express kørte i den her uge. Det handlede om en stakkels ung mand, som bliver hacket og optaget via sit eget webkamera, desværre mens han onanerede. Det kom der en video ud af, som hackeren sendte til ham, og som han krævede penge for at undlade at offentliggøre. Den unge mand nægtede at betale, men går nu og venter på, at den her video måske kommer ud en gang. Er der nogen af jer to, der har et godt bud på, hvad han skulle have gjort for at undgå det?
Ja, han burde nok have sat noget tape hen over kameraet.
Det er det første?
Ja.
Hvor lang tid har du haft tape foran kameraet?
Mange år, og folk har grinet af mig. Hvorfor har du tape foran dit kamera? Fordi det er den eneste måde at slå det fra på ordentligt. Fordi du kan godt slå det fra inden i operativsystemet. Men så den her hacker kommer ind, og så kan han lige tænde for det igen, også uden at du kan se, at det lyser osv. For det hele er softwarestyret. Og når det er softwarestyret, så er der nogen, der kan knække det. Altså.
Så det er basis simpelthen at finde et stykke tape eller et eller andet?
Ja. Og jeg vil også gå så langt, det irriterer mig, at jeg ikke kan løde min mikrofon fra på min laptop.
Altså simpelthen pille den ud af din laptop?
Pille mikrofonen ud, for eksempel. Hvis man virkelig vil være helt sikker. Ikke? Det kunne være, hvis man var til konference et sted i et land, hvor man ikke føler sig sådan helt sikker med sine data.
Så det er sådan rent hardware-mæssigt. Hvis man så kigger på, at der er nogen, der ligesom er kommet ind i hans computer på en eller anden fasong, så det betyder, at de kan tænde og slukke for det her kamera. Hvordan gør man det, Johan? Ved du noget om det?
Det er utroligt svært at give en generel anbefaling til, hvordan man undgår det, fordi det er så svært at undgå. Så det, altså, det tror jeg nærmest bare, man skal berede sig på, at det kan man ikke undgå 100%. Og så handle derefter, ikke? Altså, man har ligesom sådan et princip med, at data, man ikke genererer, kan man ikke miste. Så hvis man gerne vil undgå, at noget bliver lækket fra ens computer, så kan man lade med at have det på sin computer. Og det er en utrolig dystopisk anbefaling at komme med.
Ja, det må man også sige.
Men der er bare ikke særlig mange andre gode råd, man lige kan lide af. Man kan selvfølgelig sige, når man bruger antivirus eller et eller andet, men det er der også en masse problemer med, og det hjælper der heller ikke. Og jeg vil hellere sige til nogen, at de skal lade være med at bruge en computer, der er på internettet, end jeg vil anbefale dem at bruge antivirus, og så høre dem komme og beklage sig bagefter, når det er gået galt, ikke?
Hvis man nu bare tager det helt basis, det er altid det, som andre sikkerhedseksperter, som er mindre kompromisløse, end du er, for eksempel, plejer at sige, der de siger, opdaterer antivirus, opdaterer softwaren på din computer generelt, altså så du hele tiden har seneste version af den software, du kører på den. Det er for eksempel, hvis du har Windows, så skal du sørge for, at den opdaterer.
Det vil jeg nok sige i virkeligheden er det vigtigste. Altså, fordi jeg har i mange år anbefalet folk ikke at bruge antivirus, fordi jeg mener, at antivirus skaber en større angrebsflade end de fleste programmer, du kører. Så hvis du opgraderer de programmer, du har, specielt browseren og sådan, og ikke bruger antivirus, så vil jeg mene, du er mere sikker, end hvis du bruger antivirus.
Så det når folk de sidder og kigger på, der er som regel sådan nogle røde tal der står
et eller andet. Det bliver ham fra Kasper Asken ked af at høre.
Ja, det gør han nok, men det må han leve med. Altså, så må han jo være med her, eller komme og sige noget andet på et andet tidspunkt. Men i første omgang, så sidder der altid, i hvert fald på en Mac, der er sådan nogle små et-taller, der står og blinker som regel, tal, der står og blinker rødt, som siger, at nu skal man huske at opdatere et eller andet program. Det skal man se at få gjort. Og det samme skal man lige huske at tjekke sin browser op i hjørnet, selvom man har seneste version.
Yes, og allerede her, der kommer vi i problemer, fordi så findes der til gengæld rigtig mange ting, som man installerer, og som så opdaterer sig selv, eller kommer, altså nu kan der komme en opdatering, men som gør det på en usikker forbindelse, som vil sige, at folk kan gå ind og bytte de opdateringer, der kommer ud, med noget ondsindet. Så det er tvirket svært, det er også farligt at opdatere, og i mange situationer er det bedre ikke at opdatere.
Altså jeg har lyst til at spørge, hvordan det ser din egen computer ud? Altså, du behøver ikke at gå i helt vilde detaljer, for jeg ved, altså, om det tror...
Den har talt på kameraet.
Den har talt på kameraet, men altså, hvad for noget software bruger du Windows, for eksempel? Det gør du ikke, vel?
Nej, det gør jeg ikke.
Du vil simpelthen ikke røre ved det?
Nej, det er for dyrt. Det er grunden til, at jeg ikke bruger det. Ja. Og så er det for besværligt, og så opdaterer det sig selv hele tiden, når det hele skifter, og jeg synes ikke, det er sådan stabilt at arbejde med.
Du mister kontrollen.
Og det er for tungt også, ikke? Og det giver en falsk tryghed, som Johan også var inde på, hvor han siger, at jeg vil hellere have, at folk... Lad være med at bruge antivirus og sikre, eller prøve at sikre sig på den måde, end at bruge antivirus og tro, at de er sikret, ikke?
Altså, jeg ved jo, I er jo så prof, så hvad hedder det, så det er svært for jer ligesom at komme med nogle konkrete ting, også fordi I har netop valgt måske den dystopiske løsning der, altså, som Johan også kom med, ikke?
Nej, jeg har måske en løsning, eller altså i hvert fald i forhold til browserproblematikken, for den er rigtig stor, for det er der allerflest angreb på, når du sidder og surfer på hjemmesider, det er eventuelt at køre din browser i en virtuel maskine. Så er der så angreb på den, altså som Johan også kom på, der er så mange lag. Men altså, kører browseren i en virtuel maskine?
Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil. Altså, hvis man kigger på mine lytter derude, sådan, der
siger, nå, jamen, så er der jo maskine, bare...
Hvad vil det sige?
Det vil sige, at du laver en form for sandkasse, eller en sandkasse inde i din computer. Så når virusen angriber, eller når malwaren angriber din browser, tænker den, fedt, jeg er inde i operativsystemet her nu, skal jeg smadre løs. Men du har en mur ud til dit eget operativsystem, kan man måske sige. På sådan
så du kører to måde. Operativsystemer, hvor det ene kører ligesom som et program ind i det andet. Og når det så bliver hacket og går helt galt, så er det kun det, der kører som et program, og ikke det rigtige. Så du kan ligesom smide det væk bagefter, når det går galt med det. Ja. Og så lader du være med at have alle dine personlige data, alle dine filer, i det program, den virtuelle maskine, du kører, kan man sige.
Ja. Det er kompliceret. Jeg vil gerne sige, hvis nu I forestiller jer jeres egen gamle mor sidder derhjemme og siger, jeg vil gerne på internettet, Jacob og Johan. Jeg vil på internettet, og hvordan gør jeg det her på en måde, så jeg ikke, jeg ikke kommer galt af sted? Hvad vil I så anbefale hende?
Jeg vil installere Cubes OS for hende, tror jeg.
Tror du, hun kan finde ud af det?
Nej.
Nej.
Igen, det er dystopisk, ikke? Altså...
Så hun går bare på nettet alligevel, i virkeligheden?
Ja.
Og så bliver hun måske angrebet, eller måske gør hun ikke?
Ja, og spørgsmålet er også, altså, hvad værdien af hendes data, hvad er den? Ikke? Altså, hvor stor er sandsynligheden for, at hun bliver angrebet, ikke?
Jeg tror, der alle bliver angrebet i øjeblikket, hvis det er sådan rundt om. Jeg fik, altså min mor skrev, hun har begyndt at skrive til mig, for eksempel, og siger, at nu har hun har fået en dejlig mail fra Digitaliseringsstyrelsen, hvor de siger, at hun skal sende et billede af sin NemID-adresser, og om det nu er en god idé, ikke? Og det sagde jeg så, det synes jeg var en dårlig idé. Men det kan være, at vi skal anbefale folk bare at tage...
Det tror jeg, de bliver ked af inden digitaliseringsstyrelsen.
Ja, det tror jeg også, de gjorde virkelig, at de ikke fik den her fine print af det.
Men igen, altså, det er også det her med ansvarlighed og sådan noget. Du talte også om, at x antal af forældre, de tjekker ikke en app, inden deres børn må bruge den. Og der er også sådan, selvom jeg har siddet i rigtig mange år på internet og set, hvordan det har udviklet sig med det her, og hvordan de prøver at fake rigtige apps og sådan noget, kan det være enormt svært for mig. Og derfor så synes jeg, det er beklageligt, at man ligesom presser ansvar over på forældrene. Sådan, hvorfor tjekker I det ikke? Jamen, altså, det har de jo ikke nogen mulighed for at finde ud af reelt. Altså. Så jeg vil også sige, i forbindelse med bedstemoren der, det er jo ikke personligt ment. Det er jo bare en del af det at være til at være på internet. Altså, det må man lære at leve med.
Vi er nødt til at lære at leve med en vis risikoprofil.
Ja, og at computer bliver hacket og sådan noget. Og så må man jo så ligesom pege på nogen, der måske kunne være ansvarlige for, at de her computer er så nemme at komme ind på, ikke?
Hvem kunne det være?
Dem, der producerer dem, dem, der producerer operativsystemerne, dem, der producerer browser og klienter osv.
Så de skal tage sig sammen inden jul?
Ja, ja, så skal vi have nogle regler for det. Så skal vi have en IT-haverikommission, som Poul Henning Kamp slår til sig på tønden for.
Poul Henning Kamp, han er blogger inden for ingeniøren, har flere gange talt om det her. Hver gang vi har haft større IT-hacking-skandaler, så går han ud og siger, at vi skal have en IT-haverikommission, så vi ligesom kan diskutere det her, finde ud af, hvad der sker, ligesom når fly falder ned og sådan noget. Det ville være en god idé.
Jamen, det vil jo kræve lange diskussioner, men hvor man ikke bare lige kan fyre one-liners af til resten.
Men det lød til gengæld godt, det med flere penge til datatilsynet, vil jeg lige indvende. Det er en ting, som jeg har håbet på i meget lang tid, og som jeg mener, jeg kan gøre en forskel.
Hvad med dig, Thomas Birk? Du er jo læge. Hvordan har du det med computersikkerhed?
Dårligt, formodentlig. Jeg tror ikke, jeg er særlig god til det.
Du har også en risikoprofil.
Det er helt sikkert. Og, der er der også nogen, der har været på besøg i min computer. Der havde jeg, det var så ikke, så vidt jeg ved, ikke min computer nede i klinikken, men min egen private computer.
Men ja, igen, han er jo også meget mere værd at hacke end din bedstemor, eller den tænkte bedstemor. Der er flere data, man har lyst til at få fat i, eventuelt.
Ja, hvis man så tager den unge mand, så kan man sige, som kom til at sidde under nær foran sin computer, så bliver han jo også pludselig værd at hacke, fordi han har gjort noget, som ja, de fleste mennesker gør.
Og så skal vi også lige huske på, at nu sidder vi og snakker om de her computere, og der er nogen, der har fundet ud af, at der sidder et kamera på dem, men der sidder også et frontvendt kamera på din mobiltelefon, ikke? Og jeg sidder tit og piller næse og laver grimme ting, mens jeg sidder med min telefon lige op i hovedet på mig selv. Så altså, det, ja, der er mange problematikker i forhold til det her med at blive beskuet.
Så man er nødt til i virkeligheden måske at tage sølvpapir og sætte lidt af og sige, at det kan godt være, at det bare sker.
Altså, jeg har prøvet at tage tape på min telefon, men altså, det begynder at blive en umulig opgave, ikke?
Jeg har faktisk tape på min her ofte.
Sådan
er ja, over det her over selfie-kamera har sat
ja, jeg prøver, jeg har lavet mange selfies, så det går ikke.
Nå. Vi har faktisk allerede en lille liste over nogle gode programmer, som så muligvis ikke virker, liggende på aflyttet.dk. Vi prøver på at opdatere dem lidt her efter programmet. Der prøver jeg simpelthen at få lavet en lille liste. Du kan så gå ind på aflyttet.dk og få nogle tips og tricks til at passe på dig selv. Hvis du sidder derude med et godt tip og et eller andet en god måde at gøre det på, så kan du sende os en mail på lyt@aflyttet.dk.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Vi har nogle nyheder, vi skal tale om. Den første, den bliver faktisk ret meget i den her sikkerhedsverden, som vi lige kommer fra. Den handler om, eller den kommer fra det nettidsskrift, der hedder The Register. De skriver den her uge, at FBI, som er det amerikanske forbundspoliti, de har nu fået lov til at hacke stort set hvem som helst. Apropos det, vi lige har snakket om. Hvis du for eksempel bruger Tor, så må man gerne hacke dig, fordi så skjuler man sig jo, om man så må sige, bag ved et eller andet, så man ikke ser at finde sig, om man gerne hacke det, fordi det kan være, at du foretager et eller andet ulovligt. Hvis din computer er blevet hacket af nogle andre, blevet inficeret med noget malware, og nu deltager i et eller andet hackerangreb mod nogle andre, så må man også gerne hacke din computer, fordi så udgør du jo en sikkerhedsrisiko over for nettet generelt. Hvis du bruger det, der hedder VPN, som er en måde at skjule sig på, Virtual Private Network, tror jeg, det står for, så må du også gerne hackes, for så skjuler du også noget. Johan, du er allerede i gang, dog.
Ja, jeg vil bare lige pointere, at nu har de jo fået en kendelse, der gør det lovligt for dem i forhold til amerikansk ret. Hvis de gør det mod danske statsborgere eller i Danmark, så vil det jo stadig være Rigspolitiet eller PET's og eller PET's opgave at retsforfølge de FBI-agenter, der så er involveret i det her, for det vil stadig være ulovligt efter dansk ret, medmindre de ligesom laver et samarbejde og får lov til det. Det er faktisk ikke danskere frit.
Ja, det er jo ikke ulovligt for FBI at hacke enemy combatants.
Og det har vi jo haft en stor del af den debat, der har været omkring, men i forbindelse med Edward Snowden har netop handlet om, at den amerikanske efterretningstjeneste netop har frit spil i forhold til alle andre lande.
Ja, nu har de frit spil i forhold til amerikanere. Domestic.
Ja.
Ja.
Og nu er vi så bare ligesom med, for i forhold til os, der skal vi regne med, det samme gælder også i virkeligheden.
Ja, selvfølgelig, og det har det gjort længe.
Det her, det gælder jo simpelthen, det spørgsmål, jeg har stående her, det kan jo så virkelig næsten være lige meget, fordi jeg har skrevet, at det her, det foregår i USA. Tror I, det er noget, der kommer til at berøre sådan nogle computerinteresserede unge mennesker som jer? Det gør det jo nok, på den ene eller på den anden måde. Hvordan vil I bare fortsætte med at gå ud fra, at I begge to benytter jer nogle af de her teknikker, i hvert fald to?
Ja, altså jeg personligt, så er jeg er træt af, at man bliver mistænkeligt gjort på den her måde. Men altså jo, jeg bruger både Tor og VPN også til at logge på min firmaforbindelse. Jeg tror også, vi var her, jeg har også været herinde og tale med en, der ville gøre det ulovligt at bruge VPN, tror jeg. Fordi han var meget bekymret for, at alle hans film blev downloadet fra internet, og folk de brugte det her VPN. Hvor det sådan, så forstår man ikke helt altså den store problemstilling, fordi der er jo selvfølgelig masser af folk, der bruger VPN til at logge ind på deres firmaforbindelser. Altså VPN er som udgangspunkt ikke en dårlig teknologi, eller et noget ondskabsfuldt.
Lad os lige få forklaret, hvad det er, den faktisk, hvad man gør, når man bruger VPN.
Jamen, altså, VPN, det gør, altså, du ringer op, kan man sige, fra din computer, så skal du forestille dig, du har det her store internet, så laver du ligesom sådan en tunnel igennem internettet fra din computer ud et andet sted, og derfra er det så ligesom, der bruger du så internet, eller intranet. Det er også derfor, hvis du for eksempel sidder i et andet land, og så bruger du en VPN-forbindelse ind på til dit firma, og så sidder du teknisk set, altså så sidder du på dit firmas internetforbindelse, så du for eksempel kan, hvis du skal hive et eller andet dokument ud i forbindelse med et eller andet, ikke? I stedet for, at du skal trække det over det store internet. Så det er altså en sikker forbindelse for dig over til det her punkt. Og det gør også, at hvis der er nogen, der sidder derude og kigger, gud, hvad laver de, så er det den IP-adresse, man ser. Og det er også derfor, at rettighedshaverne er irriteret over det, fordi så folk, de downloader film over en VPN-forbindelse, og når de så siger, nå, nu skal vi have fundet ud af, hvem der har downloadet, så vi kan sende bøder til dem, så rammer de VPN'en. Og, det, altså, og så kan de ikke komme videre.
Så det er et tvækket svær, kan man sige, den samme. Det er godt for nogen.
Jamen, der er masser af værktøjer, der er tvækket. En kniv kan være meget tvækket, altså.
Ja. Johan?
Jeg får lige at pointere, altså VPN er en ting, som alle virksomheder bruger. Hvis du arbejder i TDC, bruger du VPN hver dag til at lave dine TDC-ting. Hvis du arbejder i Mærsk, bruger du VPN hver dag til at lave dine Mærsk-ting. Altså alle virksomheder, Novo Nordisk og Folketinget har også VPN, ikke?
Jo, langt om længe har jeg hørt.
Så det er ligesom, altså alle bruger VPN, og du kan ikke sige, at du vil gøre VPN ulovligt. Det giver simpelthen ikke nogen mening.
Ja.
Eller mistænkeliggør folk for en bestemt adfærd. Og hvem er det, der skal bestemme, hvad det er for en adfærd, der er mistænkelig? Hvorfor er det, altså, ja.
I England har man jo faktisk netop lige strammet loven omkring nogle af de her ting, de har lavet, det her Snubus Charter, hedder det så smukt,
ja,
som betyder, at man så, i stedet for at virkelig at forbyde folk at gøre det her, så sørger man bare for at registrere alt, hvad der bliver foretaget, alt, hvad man foretager sig på internettet. Det gemmer man simpelthen det hele.
Og franskmænd har også været i gang.
Ja, hvis du bruger Windows 7 eller Windows 10, så bruger du VPN automatisk, det der hedder Toredo, til at sætte på IPv6-adresser. Så du kan ikke komme udenom det. Det sker automatisk. Hvis du går på google.com, så bruger du VPN.
Så det vil sige, at de er lidt ude på en vildmand her i FBI, kan man roligt sige. Det gælder jo faktisk
alle. Ja, det handler om at få lov til at hacke så mange som muligt,
ja,
under påskud af, at det skulle være mistænkeligt.
Ja, man kan også sige, hvis, altså nu siger jeg ikke FBI er sådan, men hvis jeg var en efterretningstjeneste, og jeg havde brug for at få nogle oplysninger fra en eller anden persons computer, så kunne jeg måske finde på at installere noget malware på den og sige, hov, den der computer, den sender malware ud, vi må hellere lige hacke den og få lukket ned for den. Og så vil jeg også sige lige afslutningsvis til det, at man behøver altså ikke at hacke en computer for at stoppe et angreb fra en maskine. Man skal bare lukke for IP'en. Så det man gør, det er, at man skriver til ISP'en og siger, der kommer masser af angreb på den her IP, vil I venligst lukke IP'en.
Vi skal lige gå videre til at tale om en, som vi har talt meget om her i programmet, som også i den grad er involveret i nogle af de diskussioner, vi har kørende her. Det er Edward Snowden. Han sidder PT i Moskva, hvor han har fået asyl, hvilket nok er meget godt, da han vil ryge i fængsel, og muligvis i hvert fald ifølge dele af præsident Trumps nye administration, står over for dødsstraf, hvis han kommer tilbage til USA. Derfor der har Amnesty nu startet en stor international kampagne for at få ham benådet, gerne mens Obama stadigvæk er præsident. De har lavet en video med ham. Den lyder sådan her.
I dedicated my life to America. And I miss it. I miss the kind of world where we decide for ourselves who we are. Without fear, I don't want the police to be on the other end of the line. Whenever you pick up the phone to call somebody that you love to express a new idea or some hope or dream. It's not okay for governments to be indiscriminately spying on individuals who are suspected of no wrongdoing.
Det var altså Edward Snowden fra Moskva, der håber, han måske kom hjem til jul. Kommer han, det tror I? Er der nogen af jer, der tror, at det kommer til at ske? Hvad siger du, Jacob?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Du tror ikke, der er en stor chance for, at Obama tænker, at ham kan lige nå at benåde, mens jeg stadig er præsident?
Nej.
Hvem er der, Johan? Du er lige så dyster med det.
Nej, jeg tror, at Trump har ret. Hvis han kommer hjem, så bliver det en kiste.
Det tror jeg. Det Trump har sagt simpelthen.
Det ved jeg ikke, om man har sagt, men det er ligesom det, han melder ud, og jeg tror ikke, Obama kommer til at benåde ham.
Vi skal lige tage den sidste nyhed for i dag. Den handler om et mystisk datacenter over i Fredericia. Det er kæmpe stort. Det er næsten lige så stort som Apples nye datacenter. Men der er ikke nogen, der aner, hvad der skal foregå i det her datacenter. Alle spor de peger tilbage til en bygning i Irland, Dublin, der huser en frygtelig masse store firmaer, primært firmaer, som gerne vil være noget skattely her i Europa. Det er amerikanske firmaer, som ved, at det kan bedre betale sig at ligge derovre. Dem, der står bag det her byggeri, det hedder Moonwill Holding, og dem er der ikke ret mange, der ved noget som helst om. I og med, at Apple har fået datacenter i Danmark, Facebook har fået et, så vidt jeg ved, i Odense, så bliver der gættet på noget med Google og Amazon, men det kunne jo også for eksempel være dem, der hedder Palantir. Det er det firma, som Rigspolitiet og PET er sat til at holde øje med os alle sammen på internettet. Hvad med dig, Jacob? Tror du, det kunne være et bud for dem? at de måske skulle have deres eget datacenter. Er det nødvendigt for sådan nogen som Palantir at have det?
Ja, fordi de vil ikke have, altså de ved jo godt, at når man er sammen med alle de andre, så deler man et eller andet sted alle sine ting, ikke? Så ja, det kunne sagtens være. Jeg vil sige nu, altså jeg har også set, at Forsvarets Efterretningstjeneste søger folk til at bearbejde big data.
Så, hvad er det, de skal lave, de her Palantir?
Palantir? Ja. Jamen, de skal jo analysere på det her data, der kører over internet. Altså, og finde trends, ikke? Og så er vi igen ude i det her algoritmer, der klassificerer os, ikke? Så er det ikke længere mennesker, der gør det, så ja.
Johan?
Altså, jeg vil sige, når vi nu har underskrevet den her kontrakt, og Palantir sig med det her store amerikanske firma, skal have adgang til alle mulige data, om vi ikke ved, hvad for nogle data der er. Det kunne være sundhedsdata fra virksystem. Så synes jeg, det ville være rigtig dejligt, hvis de mindst kunne holde de data i Danmark. Så hvis de er ved at bygge datacenter til at behandle med Danmark, så synes jeg, at Rigspolitiet og FE skal have altså alt muligt klap på skulderen for at få tvunget dem til det. Det synes jeg virkelig vil være stort. Det håber jeg.
Vi nærmer os en afslutning på dagens program. Tak til Thomas Birk Christiansen fra Patientdataforeningen, til Jakob Wolfsegel, som er vores sikkerhedsekspert, som jo nok kommer igen en anden gang, og til Johan Tillemann, Disruption og digitaliseringskonsulent. Vi nærmer os slutningen, som sagt, men vi skal først lige hylde en af min barndoms helte her i programmet. Det er astronauten John Glenn, som døde torsdag aften, 95 år gammel. I 1962 blev han den første amerikaner efter Yuri Gagarin, russeren jo, som fløj rundt om jorden. Det gjorde Glenn så flere gange. Han gik i kredsløb om jorden i fartøjet med det smukke navn Friendship 7. Det var en tur, der gik helt som planlagt. Blandt andet så var holdet på jorden ret sikker på, at Glenns varmeskjold var ved at falde af, hvorfor Glenn var nødt til at rejse hjem til jorden gennem atmosfæren på manuel kontrol og med et sæt raketter i bunden, der burde have været smidt af. Man beholdt dem, fordi man regnede med, at de måske holdt fast i skjoldet. Det viste sig senere, ligesom med så meget andet, at der var en fejl på en måler. Skjoldet det sad udmærket fast. Jeg har klippet lidt i John Glenns rejse tilbage og læg mærke til hjerteslaget, der kan høres efter et stykke tid. Det er John Glenns hjerte aflyttet i rumkapslen i kredsløb over jorden.
Roger, Friendship 7, we shake up call, LA, over.
Roger, how you doing, Gordo? We're doing real fine up here. Everything is going very well, over.
Friendship 7, Glennis, if you have a chance, could you give us a blood pressure check? Over.
Hey, Roger, Friendship 7, we'll give blood pressure check. I still have some of these particles that I cannot identify coming around the capsule occasionally, over.
Roger, how big are these particles? Over.
Very small. I would indicate they're of the order of a 16th of an inch or smaller. They just by the window, and I can see them against the dark sky. Just at sunrise, there were literally thousands of them. They looked like just a myriad of stars. Over.
Friendship 7, this is California Comtech. California Comtech, do you read? Over.
We'll give you the countdown for retro sequence time, John. You're looking good. Roger. We only have 50 seconds to retrograde. Over.
That's a firm. I'll give you a mark. 45 mark.
California. This is Kate Flight. Go ahead, Kate Flight. We'd like to leave the package on at least through Texas. So keep tell him to keep his retro jettison switch off.
John, leave your retro pack on through your pass over Texas.
20 seconds.
Roger.
Roger, Friendship 7. Go ahead, keep out of your ground. You're going out.
Det vi hørte her, det var altså astronaut John Glenns forbavsende rolige hjerteslag, da han faldt igennem atmosfæren tilbage til jorden i Friendship 7 i 1962. Han døde torsdag aften, 95 år gammel, ære være hans minder. Lad os alle sammen huske på, at jorden er rund, og man kan falde rundt omkring den, hvis man ellers er højt nok oppe. Med disse manende ord, så er aflyttet forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Line Fabricius, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvundne samfund, som vi alle sammen bor i. Her hvor webkameraerne klikker lige lovligt højt til tonerne af et fjernbetjent værktøj, båret af et øje, der ikke har noget at gøre her. Luk det. Luk det nu, og lad os drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.